kun radio sagale amerikati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa fi rakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 1925 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Baga ayyaana waggaa haaraa bara 2012 isin ga'e kabajamoota dhaggeeffatoota keenyaatti tamooltan guyyaan har'aaf durbaana 12 bara 2019 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo durbaana 1 bara 2012 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati.
Kan oduu dubbisu immoo ani namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya baga ayyaana waggaa bara 2012 isin ga'e jenna muummichi ministeeraa Itoophiyaa barri kun bara raawwiti jechuudhaan haasawaa dhageessisan keessatti dubbatan matoota doorra qabnu keessaa tokko.
Qophiin keenya kan har'aa irra jireessi gabaasaalee waggaa haaraa laalchisuun biyyarraa nu dhaqqaban irratti fuulleffata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennaa guutummaa oduuf namo.
Muummichi ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed waggaa haaraa Itoophiyaa irra jalqabame laalchisuun anaasawa dhageessisaniin bara wayyaawaa malee barri hamaan akka deebi'een dhufne ce'umsa dhugaa ta'e ijoollee keenyaan mirkaneessuu qabna jedhan bara 2012 seenaa jiru kanas bara raawwiti jechuudhaan baratti biyyattii gara carraa wayyaawaatti ceesisan akka ta'ellee dubbatan gabaasa Iskindir Firee Tujubee dhiyeessa.
Har'a kan jalqabame waggaa haaraa bara 2012 ilaalchisuun ture muummichi ministeeraa Itoophiyaa uummata Itoophiyaaf haasaa kan dhageessan jala bultee ayyaana waggaa masaraa mana mootummaa keessatti haasaa dhageessaniif kallattiin darbe irratti bara darbe waan ta'e tuquudhaan karoora bara haaraa ilaalchisuunis dubbataniiru. Muummichi ministeeraa akka jedhanitti waggaan xumurame barri 2011 kan biyyi isaanii rakkoolee kuusametti keessummeessitu ture. Barri darbe bara 2011 haalonni gaariif gaarii hin ta'in kan itti wal make ta'uu kan yaadachiisan muummichi ministeeraa Abiy kan ittaanu kan addaa akka ta'u abdii qaban ibsaniiru.
Yaallafuu amat buzu ijoochaachin usti yegabbu dilochin kaaggaattamuun ayyaalee chigiroch gaar tadabaddu.
Barri dabre injifannooleen arka keenya seenan hedduun rakkooleen mudatan danuu waliin wal makanii gammachuuf gadda. Sodaa akkasumas immoo injifannoof qabsoo kan walitti jijjiiran turan waggaa dhufu garuu qormaataalee arra rakkoo nuttuuman rakkoolee kufaatii keessa nu buusuudhaaf kaan jennee sodaanne atattamaan gara xafxafoo injifannoof garatti gala injifannoo kabajaatti kan itti jijjiiru ta'a.
Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed kaleessa haasaan dhageessisan adeemsa jijjiiramaa keessa rakkoolee mudatan kan itti tuqaniif bor gaarii akka ta'u. Amantii isaanii kan itti ibsan lammiiwwan Itoophiyaaf kanaaf qooda gama isaanii akka ba'an ergaa kan itti dabarsan ture.
Chaayinaan wal falmii daldalaa Yuunaayitid Isteetsi waliin qabdu furuudhaaf arra faara gaarii isa xumuraa agarsiistee jirti. Biyyoonni duroma dinagdeetiin olaanoo ta'an kun lameen marii sadarkaa olaanaadhaaf qophaa'aa jiru. Dubbeemaan ministirii daldalaa Chaayinaa Gaoo Feng biyyi isaanii oomishaalee Yuunaayitid Isteetsi akka foon booyyeef dheedhota akka baaccoomaafaa bituudhaaf kan itti yaaddu ta'uu dubbatan. Faara tolaa gama mootummaa pirezidaant Tiraamp irraa dhiyaate kan galateeffatan Gaoon gamlameenuu waliigaltee daldalaa haala mijeessuu kan dandeessisu abdii kan kennuu danda'utti kan dubbachuutti fuufan ta'uu dubbatanii jiru. Koreen murtii seeraa kan Yuunaayitid Isteetsi kanneen ulaagaalee ittiin akka pirezidaant Tiraamp taayitaa irraa buqqifaman qorachuun danda'amu ibsan murtiilee raggaasisee jira. Ulaagaan deemsa qorannaa kan gartummaa siyaasaatiin arra sagaleen itti kenname kun akka dura ta'an koree mana murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsi qorannaa sana saganteessaniif akka raga baatonni qorannaa kanarratti dhiyaatan qajeelfamaa duraaniiti ala yeroo dheeraa qabaatan taasisaa jedhamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barri haaraan 2012 uummata Oromootiif kan tokkummaaf milkee akka ta'u hoogganoonni dhaabbilee Oromoo hawwii isaanii ibsanii jiru. አብሌንኩን በረሃራት ኡመተ ኦሮሞች አልማት ጃሩን ሶቾሱን በርባችሳተው ሂመሜጅራ ጀለቡልቲን አያና በረሃራዋ ከሌሰገልገል አዳማ ገልመባገዳት ከበጀሜጅራ ሙክታር ጀማልቱ ገባሲ
አያን ወጋሃራ ኢትዮጵያ በረኩመ ለማፊ ኩደለም ሰበብ ፈቹዳን ገልም አባገዳ አዳማት አርገሙቲ ስርን ሆዋድ አንጀለቡልቲንሳ ከሌሰገልገለ ከበጀሜትን እንጅራ ስርነ ከነረት ከነርገመ ኢታናን ፕሬዝደንቲ ቡልቺን ሰሞቱማና ኖ ኦሮሚያ ኦቦ ሽመልስ አብዲሳ ኦሮሞን በረኩመ ለማፊ ኩደቶኮ ደርቤ ከነኬሳ ቡአበሂሌ ረኮሌለ አኩም አርገ ሂንጅፈኖሌ ሄዱሌ ገልሜ ሰጀደን ስርነ ከነረቲ ቡአበሂ ركو دنقا هدوتولي اغامماتنين توري جدانيتنين جرو اوبو شمالس ابديسا اديمسا اجارسا فيدراليزميتين ويلقبته موتوم مانساني فيدراليزمي دوغا كان سابوني سابلموني في اوماتوني بييتي ويلقيتا ايرتي هيرماچو دادندان اجارو داف اكبربادو ايتيوبيا اسي ركاتو في هيوما دان بيكام توسو هينتين باداتي ادونيا بيكو دادندولي اجارو داف كان حوان اكتهلي اوبو شمالس حاساساني كيستي كاسانيتنين جرو
ኦሮሞን ጫልመት ቁንቁርፈምቶተ ሞቶተ ኢትዮጵያ ፋን እንጅፈኖሳ ኡቱቤጅራ እንጅፈኖሳስ ፉወጋራ ከነት ጨሲሴጅራ በሪ ሃራን ኩኒስ በጫልመት እንጅፈኖ ከኘት ጃር ጫልመት ብልሱማ ከኘት ገብስ በረጫልመት ሚሶማ ከኘት ሰፍሲስ ነው አከተው ሻኪቶ ኮሌም ሂንቀብኑ ቶኮ ጀኔ ጀልቀብኔ ጅራ ኢትዮጵያ ነው ይጀኑ ኢትዮጵያ የትምት ኢትዮጵያ ወራና ወሊኒትም በከምቱ ምት ኢትዮጵያ ሴናቶ ኮንቆፈይ መምቱ ምት ኢትዮጵያ ነው ይጀኑ ኢትዮጵያ ገደዶዳን በከምቱ ምት ኢትዮጵያ ወልቂጡ ማፎበሉማን ዶቲን ቀባነም ምት ኢትዮጵያ ቢልሱማን ሁንዴ ገድን ፈገፈነም ምት ኢትዮጵያ ነው ይጀኑ ኢትዮጵያ ሃራ ኢትዮጵያ ቢልሱማን ወልቂጡማን ከሰት ጃረም ሰዋብ ሰብለሚ ሁንዴ ከራ ወልቂጠተን ከሱ መስጡ ሰርና ፌደራሊዝም ይዱጋ ከሰት ጃረሜ ወልቂጡማዳን ሰባብ ሰብለሚ ሁንደ ምርገሳኒ ከበጄ ጅራችስቱ በዳድነት ጨቱ ኢጃረጀቻጅር ወር ኢዶ ከለሰት ኑቱቡ በርባደን ሃዊ መሌ ዋም ብራጎቹ እንደንዳን
ወገናና ደብሊሱማ ኦሮሞ ኦቦ ዳውዲፍ ሳሌ ያዳፊ ሃዊ በራሃራ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቲቭ ሂማኒና ከጀነቲ በሪኩመ ለማፊ ኩደቶኮ ቀብሶ ሃራዋቲፍ ኢትገለችኒን ገሩ ከምቡአበሂ ጉዳ ኢት አርጊነ ጀነኒቲን ጅሩ
ያለ እንደ ዱራ ወራ በራሃራት ጨበጋ በራሃራት ጨተኒ ጀና ወራ ቦቃብራት በሪሄ በጋ ቦቃብራት ንጨ ሰንጀዳ ሁንዳቲ ሲ ወልማገራ ዊንኬኛ በርደር በራ ነጋን ሆጀነ ጀኔ ከሲት ጥፍነ አሰውቲ ወጋቶ ኮጉቱ ኡመተከኛ ፊስ ኑፊስ ነጋንከኒ ወሪ ወሊን ሆጀነ ጀኔ ዱፍነ ኑገናኒ ዱለ ጉዳ ኑረበለኒ ወጋቶ ኮጉቱ ዱለ ረጅራ በረ ዱፍቱ ከና ኡመቲ ኦሮሞ ሐርካ ወልቀበቴ ዱለ ከነ ጀላ ወሄ ገራ ነጋቲ ኡፍቼ ሲሱዳ ፈርካ ወልቀበቴ አከሶቸው ዳም ሰከኛ ተበርሲ ነው ኡመቶሮሞቲ አከስማስ ወር ነጋ ጃለ ተነጅራተን ወር ነጋ ጃለ ተነወጅን ወጅቹ ኮፒ ተከራማታ ከኛ
ኢጃርሲ ስር ነሞቱማ ቢየ ኢትዮጵያ ባይ ኤረክሳፊ ወልጣጣ ደከንጀደን አሞ ዱረታ መድረኪ ፊ ኮንግረሲ ፌደራሊስቲ ኦሮሞ ፕሮፌሰር መረራ ጉዲናቲ ፕሮፌሰር መረራን ወጎተን ዲባፊ ሸንተመን ደርበን ከሰቲ ስርኒ ቢየ ከና አንጎራ ወልቡቂሱ ወልፎንቆልቹ ሽራፊ ሎላን ከን ኢጃረም ተኡንሳ ስርኒ ዲሞክራሲ ሰልጣት አከ ኢጃረሙ ሐንቂነ ደንቃሌ ጉዳ ኡመጀደን ይሰከነ ኢላልቾተ ደርበኒ ፊ ዱሎመን ዲሳ ኢላልቻ ሃራዳን ወጋ ሃራ ሐሲመኑ ጀቻ ዳንለ ፕሮፌሰር መራራን ሐዊ ሳኒ ካሰኒ ጅሩ
ሰበብ ያከና ዲቪ ሰበሮሞ ዲቪ በቀያና ወጋ ሃራ ኑገን ጀራ ወለኩኒሞ ባራናጋ ባራኩቲና hata unjera eza kanati darbine moga bari kuni namni baaye kala baaye ga ga bari hawa bari doftu kuni mo bara filannati makara bara sinna demokrasi tiji chenu ajirama walnyachu male wal akatane twalibu male wal ballesu male akanu milkao abdin kaba kanafi wari morbitu se ujechu tirajira wari motumazi angodu wala lotontane biye kunia akabiyati biasa gudat je. Agawal kita waktu kara gubat tu hujan mana sani hujan cut rajra. Sirni demokrasi, sirni hara, akai jara mu kara sahku tu rajra kara bu. Kerja sabar baik, kenut rajra. Unduh ke nyaga hujan mana ke nyujen ne barahara kda. Seda hara, biara jarunasi, harum sini jarunasi. Kopau nu rajra jira kara amsi kokar mana.
Dhaabbile siyaasa Oromoo tumsuu dhaafi walitti deebisanii ijaaruu irratti bara 2012 ciminaa fi gadi fageennaan hojjennaadhaan kan kaasan ammoo hayyuduree adda bilisummaa Oromoo obbo Abbaa Nagaa Jaarraati. Obbo Abbaa Nagaa Jaarraa akka jedhanitti Oromoon biyya isaa keessatti waggoota dheeraadhaaf sirnoota ayyaanota garagaraa irreecha dabalatee nagahaan kabajateetiniin galuun yaaddoo bu'aa bahii danqaa guddaa isatti ture jedhan garuu jijjirama qabsoo hadhaawaatiin dhufeen bu'aan kun argamuu danda'eetiniin jira jechuudhaan obbo Abbaa Nagaa Jaarraa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif hawwii isaanii ibsaniitiniin jiru.
Barri haadhanyi kun Oromoodhaaf qabsaa'ota Oromoof akka cimee waan adda isa godhutu jira. Kana dura ilmaan Oromoo bakka takkatti walitti dhufanii ayyaana godhatuu biyya kana keessatti hin dandeenye yoo dhufanillee nagaan galuu hin dandeenye kuni Oromoodhaaf nu akka adda bilisummaa Oromootti nuuf boqonnaa haara jetti dandeenye. Dhaamsa bara haaraa, dhaamsa jaalalaa, dhaamsa kabajaa, dhaamsa guddinaa dabarsuuni biyya kanaaf jijjiirama jennee itti amanna. Ummata Oromoos, qabsaa'ota Oromoos, lammii biyya Itoophiyaafis baga isiniin geessanii baga bara haaraa kana geessan jechuun hin barbaada. Wanni nu hawwinus, wanni nu godhuuf deemnus inni jalqabaa tokkummaan ummata keenyaa, tokkummaan qabsaa'ota keenyaa mirkaneessuu barbaanna. Warra wareega baaseef yaadachaa, warra har'ammoo lubbuun jiran maqaa adda addaatiin kan himan, bakka adda addaa kan jiran deebisnee tokkummaa adda bilisummaa Oromoo bakkatti deebisuu barbaanna. Ummata keenya mootti nu ijaarree dambooba, kaaba, kibba, bahaa dhiyaa osoo hin jenne ummanni keenya afaan tokkoon kabajaa isaa jirjiirama dhiiga ilmaan isaatiin argatee kan akka harkaa hin mucucaanne godhuudhaaf irratti qabsoofna. Akka jaarmallee karoorallee imaammata kana qabna. Kana itti fufuu barbaadna jechuudha.
Sirna jala bultii ayyaana bara haaraa sadarkaa naannoo Oromiyaatti magaalaa Adaamaa galma Abbaa Gadaatitti bulchiinsi magaalaa Adaamaa fi Oromiyaa Broadcasting Network OBN waliin ta'uudhaan qopheessan kanarratti sirni badhaasaa garagaraallee raawwateetiniin jira. Barattoota bara kana dhaabbilee barnoota ol aanoo yuunivarsiitii galan jaha sadarkaa ol aanaa fidaniif kompiitar laaptooppiin kan badhaafame yoo ta'u badhaasi addaa kan goototaaf qophaa'e ammoo badhaasa Jeneraal Waaqoo Guutuutiif qophaa'e, haadha warraa isaanii aadde Faaxumaa Harootiif, badhaasa wallisaa Eebbisaa Addunyaatiif qophaa'e, harmee isaa aadde Sannaayit Kabbadatiif, akkasumatti ammoo badhaasa artiist Nuuhoo Goobanaatiif, hayyuu seenaa Profeesar Tasammaa Taa'aatiif, afran isaaniitiif tokkoon tokkootiif badhaasa qarshii 100,000 fi warqee badhaafamaniitiin jiru. Dizaayinara uffata aadaa kan taate shamarree Moohii Xilaahuniifillee badhaasa qarshii 50,000 fi warqeen mormaa kennameefii jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtar Jamal Adamara.
Gara mata duree sattaanutti naaceen immoo waggaa tokko dura yeroo muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed gara aangootti dhufanii as jijjiirawwan adda addaa argamanii jiru jedhu namoonni kanneen keessaa hiikamuu hidhamtoota siyaasaa paartileef namoonni siyaasaa biyyattiidhaa ala turan gara biyyaatti deebi'u mirgi yaada ofii ibsachuu kabajamu aangawoonni mootummaa tokko tokko badii raawwachuutti shakkaman hidhamuuf kabiroo akka fakkeenyaatti kaasu. Kanarraa ka'uudhaan lammiiwwan biyyaa waggaa keessa darbaa jiran keessa bara 2011 jechuudha attamitti ilaalu. Naakoor Malkaa jiraattota magaalaa Amboo, Naqamteef Wallaggaa Lixaa akkasumas barattoota barnoota sadarkaa olaanaa dubbisuun yaada isaanii nuuf ergee jira kunoo.
Godina lixa Wallaggaa aanaa laaloo saafi ganda warra waabosiiwwan keessa bara 2010 kaasee hanga ammaatti mirgi dhala namummaas hin jiru mirgi wanta jiru hin jiru halkanii qaamni nama reebuun beekamu guyyaa sii reebamaa ba'u uummatii bahee galuu irratti rakkoo guddaa qaba. Kanaatiif mirgi afaaniin jedhame malee guutummaatti wanti jiru tokko hin jiru. Namoonni hidhamanii gaaffii tokko tun gaafatamanii hidhaa keessa taa'anii jiranis jiru. Bakka maatiin waan ittiin qallabu dhafeefaa yeroo isaanii maatiin manaa dararame inni sun immoo hidhaatti yeroo inni dararamu jira. Maayikalaawwi cufamee makaala malee kunoo aanaa naatti godina irrattis hidhanii hidhaa dhiibbaa guddaatu tokko darragee jira saatii 48 gidduuttis immoo hidhamaan tokko yaada saalaa dhatee ba'uu danda'a inni jedhamu immoo irratti cufamee jira. Namni kana jiru hin jiru komaandii poostiitti akka barbaade godhaa jiru naannoo keenyatti. Bara 2012 kana keessatti egaa fooyya'uu qabaa hin naqaatu fooyyee nuuf gaariidha. Fooyya'uu qabaa nuuf fooyyessuu qabu inni yaada dhiyeessuu hin barbaadan.
Odaadiin jedhama naqamtee. Ganda duwwaa sadiin jiraata. Namoonni yaada adda addaa kan jiramne jiraas hin jiru keessatti garuu haalota kan duraa jiran irraa yoo ilaalle wantoonni hin fooyyamne waan baay'eetu jiru. Maatiin kan ijoollee isaanii baay'een jalaa jedhamanii rakkatan jiru. Haalli misoomaa hojiin illee naannoo kanatti baay'inaan hojjetaman jiru. Kanneen akka bajaajii fa'aa hojii sa'aatii 12 walakkaa akkasii dhaabu. Dinagdee naannoo kana irratti illee dhiibbaa gurguddaa qaba. Haalli ikoonoomiidhaan namni waan barbaadu jechuun immoo sa'aatii barbaadetti bahuun hin ulfaata. Tarii egaa akka seenaa uummata Oromootti barri 2010 sun bara uummanni ifa wayiin arga jiree tabbiidhaan eeggachaa tureera. Haa ta'uti garuu abdiin sun amma dhumaatti fiixaan bahuu hin dandeenye keessuma gara Wallaggaa keessatti hidhaan baay'achuu daranuu humni waraanaa loonuu tarra deddeemuudhaan.
Ani jiraachuu magaalaa Ambootii. Bakki gaaffii na gaafatteef gara 2011 yeroo wal bira qabee wal dorgomti. Gara 2011 yeroo muummichi ministeeraa aangootti dhufan namni badiisaa malee ilaalcha siyaasaatiin namni tokko yeroo hidhame jennee yaamne turre. Yeroo san abdii guddaa mootummaa kanarraa qabna turre jechuudha. Rakkoon gidiraan uummata Oromoo waliin gahaadame yaamne turre. Amma immoo gara 2011 kan amma yeroo ilaalu uummati keenya. Baay'insaa qe'eessaa irraa buqqa'ee mana hidhaatti baraaramu. Kaan immoo jechuun mana hidhaatti rakkina guddaarra akka gahaa jirutu natti ilaalaa jirra. Kanaaf barri haaraa kunniin fi gammachuudhaan dabarsaa hin jiru jechuudha. Gatta guddaatti nutti dhagahama. Maaliif yoo jette namni walitti qabanii maatii isaa waliin waanuma qabu. Maatii fireetaa fi ollaa waliin. Waliin kabaju kanatti miicaarraa akkasiiluun argame maatii koo keessaa namni mana mooraa leenjii sanqalleetti hidhameetu jira. Qaqeellee dubbisuu hin dandeenye nyaatallee geessuuf hin dandeenye jechuudha. Kanaaf gadda guddaatu nutti dhagahama. Haala kanaan rakkina keessa galee jira jechuudha. Ani jechuun bara 2012 irrattani namni akka hojjate seeratti dhiyaachuu qabeedha yaada jechuudha. Nama calluma dhadhanii hidhanii maatii tokko nagarsiisuun dhukkubanillee akka isaan yaala hin arganne nurraa fageessanii nyaatuma tokkollee itti dhiyaannee jechuun rakkina isaanii jiran tokko tun hin beekin jechuun akka maatiitti agarsiisanii. Yoo akka hojjetanii jiraatan immoo seeratti fudheessanii kanatumatti dhagahan jechuudha. Gaagaa jechuun kan jechuu barbaadu badii tokko kan hojjetiin mana hidhaa Oromiyaa garaagaraa keessa kan jiran Banqallee, Finfinnee Poolis Komishinii fi Tollaa adda addaa uummata Oromoo jiran maraaf gaagaa ayyaana gaagaa haaraa kanaan siin geejjechuun barbaada. Galatooma.
Maqaan koo qananii jiraatu jedhama. Barataa PhD muummee Peace and Security kan jedhudha. Baroota kana yoo muummee walitti qabee ilaalu jijjiirama guddaatu jira. Mootummaan kan waan gurguddaa hojjete tokko namoota hidhuu mana hidhaa sana keessatti immoo akka isaan maatisaa hin jirre mirga namummaa isaanii arguu sana irratti mootummaan waan guddaa jijjiirama nana manani. Kun qabatamu maaliif kan argameedha miidiyaadhaan jechuudha. Kan akka maakalaawwi manni hidhaa sun akka banamee manni kan waan taatee isaan akka isaan yaadatan godheedha. Namni isaas immoo manuma hidhaa garaa garaa sanallee fooyyeessi garaa garaa jira jedhu kan akka mirga namummaa akkamitti akka isaan qabanii isaan kun immoo faallaa riifoormii yookiin immoo faallaa imaammata mootummaa kan godhaa turanis baroota darbanitti argineerra.
Maqaan koo Kumaa Baqqalaan jedhama. Yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa doktoraati. Haalli qabatama biyya keenyaa jijjiiramoonni keessumaa erga mootummaan dura ture sun gara hooggansa Dr. Abiyyiitti jijjiirame as wantoonni mul'atan baay'een kan jijjiiraman ni jiru. Isa keessaa inni bu'uuraa tokko hidhamtoonni siyaasaa biyyattii keessatti bakka garaagaraatti dararamaa turan akka gallakkifaman taasifamee jira. Sana qofaa miti dirreen siyaasa biyya kanaa haala gaariitiin babal'atee adeemaa ture. sanawali walqabate lammiileen biyya kanaa keessumaa warroonni political elites jedhaman kuni sirriitti dubbachuu danda'u, mirga yaada isaanii ibsachuu danda'u, fedhii isaanii calaqqisiisuu danda'u, kun haala dur hin beekamneen babal'ataa dhufee jira. Hooggantoonni sadarkaa olaanaa irra turan biyya kana kallattii diinagdee fi siyaasaan akkasumas immoo dhiittaa mirga ilma namaa waliin wal qabatee warroonni yakka gurguddaa gochaa turanii aangoorraa akka kaafaman taasifamee jira. Muraasni isaanii immoo seeratti dhiyaatanii jiru. Kanneen biroon kan ammallee seeratti hin dhiyaanne akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Ammallee gaaffin bu'uuraa uummanni biyya kanaa kaase immoo hedduunsaa hin deebine. Fakkeenya fudhannee yoo ilaallee gaaffin uummata Oromoo waggoota hedduuf kaasaa ture akkasumas fincila yeroo darbee keessatti shoorrisaa olaanaa ta'e kan inni adeeme wantoota gaaffilee gurguddaa bu'uura ta'an lama irratti ture. Inni tokko dhimma Finfinnee wajjin wanta wal qabatudha. Inni biroon immoo dhimma afaan Oromooti. Egaa Oromoon gaaffilee kana lamaan akka gaaffii bu'uuraatti kaaseetu kan inni ilaalu. Kanaaf jijjiiramni dhufe kuni dhuguma jijjiirama sirriidha jedhee kan inni Oromoof hiika laatu yoo gaaffileen bu'uuraa lammiin kun atleast deebi'uu yoo danda'anidha. Egaa mootummaan kana deebisuuf maal gochaa jira, maal hojjechaa jira, uummanni hoo hagam eegaa jira kan jedhu xiqqooshii yaaddoo uummataaf mootummaa gidduutti kan uume ni fakkaata. Uummanni tirastii mootummaa kanarraa qabu haala yeroo jalqabaarraan baay'ee gadi bu'aa adeemee jira. Uummanni gaaffin koo hin ture jedhee gaafataa jira. Mootummaan immoo ittuma deemaa jira deebi jedhudha laata. Kuni kan Oromooti. Saboonni biroonis akkasuma gaaffilee hedduu qabu. Gaaffii Sidaamaatti ka'aa jiru, gaaffii naannoo ta'uu, gaaffii uummanni Amaaraa ka'aa, gaaffii heerri biyya kanaa haa jijjiiramu jedhamanii hedduutu jiru. Egaa wantoonni kun hundumtuu gaaffilee deebi'uu qabanidha yaada'an.
Dhaggeeffattoota keenya kabajaa ayyaana waggaa haaraa kana laalchisuudhaan gabaasaan keenya Naakoor Malkaa waa'ee ayyaana birraa ayyaaneffamu, waa'ee wallelee aadaa qeerroof qarreen wallaggatti sirbanii qorataa seenaa obbo Charannat Waaqayyaaf weellisaa Hawwisoo Magaalaa Naqamtee Dardaaroo Taakkalaa haasofsiisee jira. Kunoo.
Yeroo birraan bari'u baga bacaqii gannaa dabartanii booqaa birraa geessanii waliin jedha Oromoon. Yeroon kun yeroo ganni bahee birraan seenu aduun fuula guutuu isheetti mul'istu kan facaasan margee ani gaheeraa jedhee lalisee asheetee bareedee mul'atu yerootti lagni hir'atee firaa fi alagaan alaalaa walii yaafachuuf walitti adeemu waan ta'eef nama miti uumamnu ni gammadaa, jabbileen gammachuun burraaquu jedhama. Tibbi ayyaana bara haaraa yeroo waliin taphachuu, waliin nyaatanii dhuguutii, waliin bashannanuutiis jedhama. Qeerroon nyaatee dhugee cal jedhee taa'an waan hin yaadamne, qarreenis akkasuma. Akkuma isaaniif qaqqabeen sirbaan irraa galchu jedhama dur. Ammas iddootti aadaan sirbaa akkanaa jiraatu ni jiraata. Baga booqaa birraa geessan jechuun kun maali? Birraan booqaa qabaa? Obbo Charannat Waaqayyaa qorataa seenaa godinaalee Wallaggaati. Bilbilaan waliin haasofnee jirra.
Inni amma booqaa birra ifaa warwarriidha jechuudha. Roobni amma waggaatii gannaa kana keessa iddoo hundaa dhumeessadhaa itti argamu jechuudha. Inni kun ifatti bahu agarsiisa. Haalli agarsiisu ifa agarsiisa. Ifa agarsiisuufidhaan kanaafidha.
Yeroo birraa maal faatu godhama mee Obbo Charannat? Qarreen maal gooti? Qeerroon hoo maal godha?
Yeroo birraa kana keessa asheetni wanta adda addaa hin gaha. Agadaa faa jira. Agadaa kana faa nyaatan walitti yaa'u sirba jira guddiin jira. Yaala sassaabeeffachuun jira guddiin sirbama. Achitti haalli jaalalaa.
Sirbarraa jalqabnu shamarreen haala kamiin sirbiti? Maal qabattee sirbiti? Maal maal jettee immoo sirbiti?
Akka aadaa Oromootti nam kootti jedhamu. Mirreen fi yookaan nama nama taasisee yaa'an abuufamu naanna'anii sirba kootti jennaan. Ayyaanni sun ayyaana birraa ta'uusaallee akka kanaatti waan dubbatu jalqaba. Waa'ee bitanii jalqabanii eebbisanii simmatu murama waanta ta'eef eebba sana jalqabni durbi jala guddii sana sirbiti jechuudha. Durbi amma gahee guddaa qabdi sirba sana keessatti. Yooyyoo daraaroo yoolee masala daraaroo koo an jedhu jira. Amma tokko immoo seeyyaadaa yooni doobee an jedhu jira. Abaaboo adda addaati jira isa duukaa wal qabata. Dargaggeessi immoo yoo qorree koo hayyachi yaadee duukaa wal qabateedha jira.
Erga sirban booda hoo maal godhu?
Sirban booda naanna'an manaa manatti naanna'anii gaafa shananii isaan ibsamu sanaaf qopheeffatu jechuudha. Soogidda nyaataan jedhamu jira. Durbina qatteessu jechuudha. Asirratti wal argu hin ilaallatu. Biittoon jira. Biittoo waan jedhamu jira. Biittoo sanatti qophoofuu nyaquu. Lafa ayyaana waggaa sana garuu. nyatu ibu istriku demo cara gemet usahanya ada disuci dari usaha kerja sana ibu baju usaha wajib sahabat ini baru ibu kawal di sanggau boleh bisa ni awak pernah nunggu sebagai beli baju ni kekeran tip
tu le ada aku ni rom makan aja lah
rom makan ada hari ni lah ibu baju demi sama ada lagi kuli ada sama ada si ayah nak kerja ayah ni fajar ayah nak kerja si ibu bapa ayah ni jadi juga jadi saya si kalian kawal jaga jira jura. Butuh lah butuh tiba tu nanda. Perreformasi lalu tapi darbar lalu ni kini ini sudah ada.
Kebroni rosa mereda, wajni ni kabdeo kan ungo tau dafi walisa walansol kawatus ture raja nama gam nugat ha bocoran. Jadi
ungo tu ni kalau kepada sabor rati orang itu juga sangat tinggi dan dia baru seribu tu lewat itu dah unikan dia. Untuk wajar ni juga tundai. Ada orang
Mal tuat dekod dah, buat ganju jiramu kani. Orang mufi ayahnya mesk alasa malik angger ger god, yo kan wan tulis sampak Yesus yojrat.
Gode deraro takkele hawiso magala nakamte ke setni welisa shubisalalle sirbote ro birran bariu dergaggof shamerran sirban retti isalle bilblandu bisenjira
ro birran bariu dergagge sinanna kenya sababayana boka birretti beeti ero wan sirbuni kaba isarati wa matikko amandunda sinjata iyo yararare malu dararandam marka yararare malu iyo yararare ma ano demman sine yadarare malu yo yadarare malu ponko jannare yadarare malu
yo yadarare malu
ano jannan sine yadarare malu yo yadarare
malu
yadareko yo yadaratu yo saganeko yo shekirartu yo bishambolla yo edagute yo patitamna edarute yo yadarare malu yo ya darare malu jeden sirba branille jira
tole
yo hoye yo le yo makana gutta yo hoye yo le yo dabur gutta yo hoye yo le yo adandanarte yo hoye yo le yo tagagubati yo hoye yo le yo keromarate yo hoye yo le yo waradurvati yo hoye yo le yo
Kerong ku malih fak customer ata karet, yo kan customer red.
Kerong si karet ni kawat organ ya, ya no tamat kalati, ya beram beriuk kan aga. Sirba berodir red sirba mu buerosana. Polis si sirbu alinggil nikum, tadimbo dah kabdo alin tahu, karabila abahu tahu. Kabdo orang kanan tuan tak kalian jero jero.
Tole me shamarano iro birakana mal mal jani sirbu.
Aba bile ya shirde wakangay nane. Aba bile ya shirde wakangay nane. Takamu kanyada ya shirde wakangay nane. Aba bile ya shirde nadangay nane. Mukanya sendeku ya shirde wakangay nane. Shamari ni gararara sudafi itakamu kanya damo kanya tembeku takangu tafar tagu tafar tembeku
kambra mal fajeti
kambra enoi enoi akura adeo ulgurin bachi rafa enoi enoi akura adeo enoi enoi akura adeo natakale chokorti emoya kuradeu emoye emoya kuradeu jetti
daddararo takkele welisa fi akasuma shubisa hawiso magala nekamte ayana gari si fetau berrihara baragari si fetau nje
jetti nde gele toma fayana ni baragari
qopinar af jenne kanuma radebiun ayana gari nagatbula
The Voice of America.